Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 11 iulie. La microfon sunt Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Meteorologic, Republica Moldova arată de parcă ar fi încremenit. Ziua de azi pare a fi siameză cu miercurea trecută, de mâine însă temperaturile excesiv de înalte se vor demoda pentru o perioadă de vreme, va fi tot mai răcoare, iar ploile vor lăsa impresia că ne așteaptă în permanență după colț undeva.
La temperaturi, prognozele arată aproape pretutindeni, 29-31 de grade, o maximă de 32 se va înregistra în zona Tiraspolului, iar la nord, pe un fel de axă Bălțeni-Dineț-Briceni, sunt de așteptat 28-29, peste tot cu noreri neînsemnate.
Cine nu a auzit măcar o dată la nivelul cetățeanului supărat sau la cel al opoziției că vin banii cu nemiluita în țară unde își pierd urma? Va veni și vremea când vom discuta punctual și despre modul de cheltuire a banului public, inclusiv acelui venit sub forma asistenței externe. Deocamdată însă, haideți să vedem câte granturi externe primește Republica Moldova și pe ce treapta unui clasament imaginar în acest sens se află, dar și de ce Republica Moldova primește mai mult sau mai puțin sau la fel în comparație cu vecinii regionali. Vom discuta în această dimineață cu economista Tatiana Sava de la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Mai ascultați în partea a doua emisiune Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi cu povestea unei familii cu mulți copii și lupta pentru metrul pătrat ce îi se cuvine. Iar Alexandru Călinescu se referă în jurnalul său de corespondent la punctele nevralgice de pe agenda româno-franceză, în preajma vizitei premierului francez la București.
Mai întâi însă știrile, redactate și prezentate de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrii Maia Sandu și Vitalie Marinuț au supraviețuit votului de neîncredere. Chișinăul găzduiește o reuniune a popularilor din țările parteneriatului estic. Jocar Tsarnaev a pledat nevinovat la Boston pentru atacurile de la maratonul de la 19 aprilie. Acestea au fost titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Ministrii Educației și Apărării Maia Sandu și Vitalie Marinuță au supraviețuit miercuri unui vot de neîncredere cerut de opoziția comunistă. Pentru demiterea celor doi au votat numai 32 și respectiv 34 de deputați comuniști și foști comuniști din grupul Dodon. În timp ce ministrul Apărării a respins acuzațiile despre vinderea ilegală a armamentului în Armenia și tensionarea situației pe Nistru, ministra Educației a spus că supravegherea strictă a examenelor de bacalaureat anul acesta este un pas spre viitorul moral al Moldovei, nu o încercare de a aduce mita din licee la minister, cum a acuzat-o opoziția. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, se află la București pentru a se documenta, între altele, despre noile priorități ale României pe piața energetică, o piață despre care Lazăr a spus că se schimbă cu viteză. Într-un interviu cu Europa Liberă, Lazăr a spus că Republica Moldova trebuie să se adapteze și ea la schimbări, precum amânarea planurilor unei mari conducte care urma să transporte gaze caspice către Europa prin România, conducta Nabucco West. În lumina acestor schimbări, România examinează alternative ca exploatarea gazelor de șist sau importuri directe de la concernul rus Gazprom. Dar pentru Moldova, în cuvintele vicepremierului Lazăr, prioritatea rămâne gazoductul Iași-Ungheni. Chișinăul găzduiește astăzi o reuniune organizată de partidul cu cea mai mare pondere în Parlamentul European, Partidul Popular European, pentru liderii partidelor afiliate din țările parteneriatului estic. Moldova va fi reprezentată de liderul liberal-democraților Vlad Filat. Dintre participanții din străinătate vor fi de față președintele PPE Wilfred Martens, președintele Armeniei Serge Sargsyan și cel al Georgiei Mihail Saakashvili. La ședința de miercuri a Parlamentului Moldovean, ținută cu o zi mai devreme decât de obicei, ca Palatul Republicii să fie liber azi pentru reuniune, opoziția comunistă a criticat aspru venirea președintelui georgian, pe care îl consideră responsabil de declanșarea războiului cu Rusia din 2008. Suspectul de 19 ani, Jocar Tsarnaev, judecat pentru atacul de la maratonul de la Boston, a compărut pentru prima dată în fața unui tribunal local și a pledat nevinovat pe toate cele 30 de capete de acuzare. Capturat și rănit de poliție la câteva zile după atacul din 19 aprilie, inculpatul de origine cecenă, cetățean american, s-a aflat până acum la spital. Fratele său mai mare, Tamerlan, a fost ucis în schimbul de focuri cu poliția. Două bombe artizanale detonate la linia de finiș a maratonului au ucis 3 oameni și au rănit 264, unii pierzând picioarele. Tsarnaev riscă închisoarea pe viață dacă este găsit vinovat pentru atacurile de la maratonul de la Boston. La Moscova este așteptat astăzi verdictul unui tribunal local la procesul de fraude fiscale pentru care este judecat post-mortem avocatul anticorupție Serghei Magnitsky. Este primul caz când Rusia post-sovietică judecă un om mort. Magnitsky, care lucra pentru un fond de investiții occidental, a decedat în închisoare la Moscova în 2009. După 11 luni de detenție, fusese arestat pentru evaziune fiscală după ce descoperise o schemă amplă de furt de taxe din bugetul Rusiei, în care ar fi fost implicați demnitari ruși.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși vă vorbesc din studioul Europa Liberă de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm azi cu economista Tatiana Sava de la Centrul Analitic Independent Expert Group. Doamna Sava, bună dimineața!
Bună dimineața, Liliana! Bună dimineața, Alexandru!
Bună dimineața! Așadar, Expert Group continuă seria sa de infografice menite să ne facă să înțelegem mai bine, până și vizual, cum funcționează sistemul finanțelor publice, cum se mișcă banii, într-un fel, în Republica Moldova. De data aceasta este vorba de asistența externă, în particular de volumul granturilor primite, inclusiv în comparație cu țările din regiune. Înainte de toate, să lămurim pentru toată lumea, ce este un grant?
Bine, un grant este o formă de finanțare nerambursabilă, facultativă, primită de guvernul unei țări, de la alte guverne sau organizațiile financiare internaționale pentru realizarea unor acțiuni importante pe segmente ale economiei, menite să ducă la o dezvoltare economică și socială ale acestei țări. Da.
Deci e ceva un pic altfel decât un credit, de exemplu.
Bine, creditul îl luăm noi până la urmă și tot noi îl întoarcem înapoi, îl plătim. Republica Moldova, de fapt, ia credite preferențiale, adică nu plătește foarte mult pentru că utilizează niște bani împrumutați, dar grantul este o formă de finanțare. Deci acești bani se dau pentru a realiza anumite direcții de dezvoltare ale unei țări.
Deci e un fel de dar. Și cum se prezintă situația așa cum e, cum e văzută prin infograficele Centrului Analitic? Republica Moldova este un consumator important de granturi?
Da, Republica Moldova este un consumator destul de important de granturi. Până la urmă, suma medie pentru ultimii 3 ani a fost de aproximativ 30 de euro pe cap de locuitor. Este o sumă importantă, dar nu putem face această comparație doar în raport cu alte țări care la fel trec și ele printr-o perioadă de restructurare și au demarat și ele niște reforme foarte importante. De asta noi am încercat să le comparăm cu alte țări non-membre ale Uniunii Europene și am observat că este un consumator important de granturi. Ne descurcăm la capitolul dat mai bine decât alte țări din regiune ca Ucraina sau Federația Rusă, dar suntem net inferiori la acest capitol față de Albania, de exemplu.
Cum s-ar explica această situație în care întrecem pe unele, Republica Moldova întrece niște țări și rămâne în urma altora, de exemplu?
Bine, asta depinde de cât pot da donatorii și direcțiile lor pe care vor să le financeze, pentru că direcțiile de politici pe care vor să le financeze pot să corespundă priorităților unor țări de dezvoltare sau nu. De necesitățile unei țări, mărimea ei, situația economico-financiară, situația politică. Și decât dau altor țări din regiune. Bine, necesitățile Republicii Moldova la acest capitol sunt mari. Noi am demarat în ultimii ani reforme foarte importante în domenii în care necesitatea de resurse financiare este foarte mare, spre exemplu, proiectele de infrastructură socială, infrastructura drumurilor, apă, canalizare, ele sunt foarte solicitante din punct de vedere financiar și atunci noi contractăm aceste granturi de la partenerii noștri străini. Cât despre cât pot da donatorii, vorbise mai devreme despre direcțiile de finanțare ale lor și despre eligibilitatea zonei, pentru că pot să fie, donatorii se specializează până la urmă, atât din punct de vedere funcțional, adică pentru ce vor da ei bani, acești bani, cât și din punct de vedere regional.
Da, din alt punct de vedere, să spunem așa, acest clasament al beneficiarilor de granturi poate vorbi sau vorbește inclusiv și de faptul că Republica Moldova, de exemplu, se mișcă mai încet, că nu a învățat să ceară mai milos, că nu se pricepe la negocieri sau poate pur și simplu așa se întâmplă. Există și acest aspect.
Eu aici am să răspund un pic altfel. Toate apele au culoare necului. Nu neapărat faptul că noi cerem sau că putem cere este un lucru bun sau rău. Este o întrebare destul de... adevărul absolut aici nu există. Faptul este cert că noi ne-am învățat să cerem. Și la niște sume destul de importante. Important este să putem să utilizăm acești bani conform priorităților de dezvoltare ale Republicii Moldova. Faptul că noi suntem aici unde suntem denotă de fapt necesitatea țării noastre de a contracta aceste granturi. Poate undeva este posibil că Republica Moldova sau este capabilă să-și mobilizeze resursele locale de genera bunuri, nu are nevoie doar de sprijinul internațional pentru asta și poate că în ultimii 3 ani noi începem să trecem într-o altă categorie de beneficiar.
Doamna Sava, darul-i dar, dar probabil tot socoteala trebuie să fie acestor bani. Când se spune că granturile sunt cuprinse în bugetele naționale, ce ar trebui să înțelegem exact?
Mai exact, donatorii, atunci când aleg să finanțeze o țară, pot să aleagă să finanțeze, să facă aceste finanțări prin sistemul public, adică să lucreze cu partenerii și organizațiile guvernamentale ale acestor țări, care ulterior, da, ei vor gestiona acești bani până la utilizatorul final, sau pot alege să lucreze direct cu partenerii privați, fie aceștia organizații non-guvernamentale, fie aceștia antreprenori sau beneficiarul direct.
Da, graficul respectiv arată banii doar, publici cum ar veni.
Da,
adică
banii publici. Doar banii publici.
Și am văzut o scris imperativ pe site, află cum sunt cheltuiți banii tăi. O întrebare de precizare totuși. Banii aceștia sub formă de granturi, sunt vorba vine banii noștri, ai cetățenilor sau ai statului, mai rău a guvernării?
Eu nu știu, nu pot să-mi pronunț cât este de rău a guvernării, dar până la urmă noi suntem statul. Beneficiarul final este fiecare cetățean al Republicii Moldova și cel puțin din perspectiva mea personală, eu văd că se construiesc drumuri, eu beneficiez de aceste drumuri. Până la urmă, tot fiecare cetățean al Republicii Moldova va plăti într-o formă sau alta pentru aceste drumuri și pentru aceste proiecte de infrastructură.
Da, atitudini de genul că noi suntem cei care am putut aduce acești bani în țară, ar avea loc?
Este destul de complicat.
Haideți să reformulez, doamnă Sava. Politicienii, guvernarea au, cum să zic, tentația să se laude că au reușit să aducă în țară tot mai mulți bani în comparație cu precedenții sau cu opoziția?
Probabil, dar asta este undeva normal. Pentru că politicienii sunt cei care creează politici, creează un cadru în care ar putea să vină acești donatori și să ne dea banii pentru dezvoltarea unor proiecte. Până la urmă, ei au fost aleși, ei sunt aleșii poporului să ne vocifereze doleanțele fiecărui cetățean și de a alege cele mai bune direcții pentru a utiliza acești
bani. Da, inclusiv să ne facă, sau inclusiv să facă țara să merite niște granturi și să obțină cu mai multă ușurință. Ce urmează la infografice, în cazul, vor fi cumva și informații sau interpretarea modului în care sunt cheltuiți acești bani, fie că o fi granturi, fie că o fi bani care trebuie returnați cu anumit procent?
Exact, Alexandru. Ceea ce intenționăm noi să facem în următoarele două infografice din această serie este la fel să arătăm care este raportul dintre credite și granturi acordate Republicii Moldova, la fel care sunt sectoarele finanțate prioritar. Aici pot un pic să încerc să ispitesc cititorii noștri de pe Budget Stories și să spun că în următorul infografic vom descrie care sectoare sunt finanțate prioritar, unul din ele fiind agricultura. Vom încerca la fel să arătăm cine sunt principalii donatori ai Republicii Moldova, dacă ne împrumutăm mai mult sau dacă primim mai mult.
Perfect, deja ați trezit curiozitatea a cel puțin 3-4 oameni din acest studio al Europei Libere.
Sperăm și noi. Asta a fost și intenția, să demitizăm până la urmă subiectul mărimii externe acordat Republicii Moldova și de a face o mică claritate.
Da, Tatiana, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost economista Tatiana Sava de la Centrul Analitic Independent, Expert Group.
7 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Ministrii Educației și Apărării Maia Sandu și Vitalie Marinuța au supraviețuit miercuri unui vot de neîncredere cerut de opoziția comunistă. Ministrul Apărării a respins acuzațiile despre vinderea ilegală a armamentului în Armenia și tensionarea situației pe Nistru. Ministra Educației, la rândul ei, a spus că supravegherea strictă a examenelor de bacalaureat anul acesta este un pas spre viitorul moral al Moldovei, nu o încercare de a aduce mita din licee la minister, după cum a acuzat opoziția. La Chișinău are loc astăzi o reuniune organizată de partidul cu cea mai mare pondere în Parlamentul European, Partidul Popular European, pentru liderii partidelor afiliate din țările parteneriatului estic, liderul liberal democraților moldoveni Vlad Filat și președintele PPE Wilfried Martens. Îi vor găzdui, între alții, pe președintele Armeniei Serge Sargsyan și cel al Georgiei Mihail Saakashvili. Suspectul de 19 ani, Jocar Tsarnaev, judecat pentru atacul de la maratonul de la Boston, a compărut pentru prima dată în fața unui tribunal local și a pledat nevinovat pe toate cele 30 de capete de acuzare. Inculpatul de origine cecenă este acuzat de implicare în detonarea celor două bombe la linia de finish a maratonului la 19 aprilie, detonare și explozii soldate cu 3 morți și peste 264 de răniți. La Moscova este așteptat astăzi verdictul unui tribunal local în procesul de fraude fiscale, pentru care este judecat post-mortem avocatul anticorupție Serghei Magnitsky. Este primul caz cunoscut când Rusia post-sovietică judecă un om mort.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:20, să vedem ce scrie presa acum. PCRM a promis până la toamnă o revoluție de catifea, demiterea guvernului Leancă și alegeri parlamentare anticipate. Reporterii de la Ziarul de Gardă au întrebat mai multe persoane publice cine are nevoie de revoluție în Republica Moldova. În opinia analistului politic Oazman Antoi, nu ar fi vorba de niciun fel de revoluție de catifea și că scenariul ar fi altul, turpilarea procesului de integrare europeană prin destabilizare situației în preajma summitului de la Vilnius. După ce n-au mers provocările lui Șefciuc cu frontierele pe Nistru și referendumul din Găgăuzia, Moscova încearcă să-i pună la treabă pe comuniști, conchide analistul. Ziarul de Gardă publică și un curios interviu cu ministrul agriculturii Vasile Pumacov, care povestește cum ar fi anihilat ceea ce domnia sa numește mafia cărnii. În 2009 am observat că toți importatorii veneau cu plicuri cu oferte, dar licitațiile erau cunoscute. Rezultatele licitațiilor erau cunoscute din timp. Am luat toate plicurile, le-am rupt și le-am aruncat. Astfel au fost excluse cotele la import. Am liberalizat piața și am pus pe toți importatorii în condiții egale, susține în acest interviu domnul Pumacov. Redactorul șef adjunct al cotidianului Adevărul, Valentina Basiu, comentează întâmplarea cu avocata parlamentară Aurelia Grigoriu, care a provocat un scandal diplomatic între Moldova și Armenia după ce a numit statul respectiv agresor în conflictul din Nagorno-Karabakh într-un discurs în Parlamentul de la Yerevan. Unii demnitari, numiți sau aleși, nu contează, sunt asemenea căpușelor. Se adaptează la orice tip de doctrină și de regim și suc tot ce se poate. Au știut la vremea lor să se lingușească pe lângă cine trebuie. Orice guvernare are nevoie de slugi care să execute mârșăviile, scrie autoarea, citat direct. Din acest motiv, conchide ea, ieșirea la rampa avocatei parlamentare nu trebuie să mire. Adevărul se referă și la rezultatele unui studiu realizat la comanda Organizației Mondiale a Sănătății, ce a stabilit portretul moldoveanului care consumă alcool și țigări. Acesta, potrivit autorii, lor bea încă din tinerețe și fumează oriunde, pe stradă, acasă, la serviciu. Specialiștii contactați de Adevărul susțin că rezultatele studiului sunt regretabile. E o problemă actuală pentru Moldova. Cauzele sunt diferite. Neîncrederea în ziua de mâine, șomajul, lipsa de educație, explică Mihai Oprea, directorul dispensarului Republican de Narcologie.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mass media a semnalat de unezi un caz curios. Va să zică o familie numeroasă care locuiește într-un bloc deșirat de pe strada Zelinski a început construcția unei anexe. Mai mulți locatari ai aceluiași bloc sunt împotriva construcției. S-a iscat o sfadă, la fața locului au venit polițiștii și edilii, fiecare parte beligerantă și-a înșirat argumentele. Construcția a fost oprită, dar conflictul nu e nici pe departe epuizat. Curios mi se pare chiar faptul că niște locatari s-au arătat deranjați de posibila transformare a clădirilor. Păi în orașul acesta au tot apărut cu duiumul anexe slute, uriașe și de cele mai multe ori ceilalți locatari rămâneau indiferenți, nu se aruncau în luptă. Pe strada Zelinski însă cearta a luat proporții. Dacă am înțeles eu bine, familia numeroasă are autorizație, are actele în regulă. Dorința lor de lărgire a spațiului vital poate fi înțeleasă până la un punct. Nu e ușor să trăiești în numai două camere când ai 8 oameni în familie. Însă și vocile locatarilor nemulțumiți invocă niște detalii demne de băgat în seamă. Vecina familiei numeroase e împotriva anexei și presupune că virtuala construcție îi va umbri fereastra. Câțiva locatari se tem că blocul lor vechi își va pierde trăinicia. Și apoi e vorba totuși de un bloc de locuințe, nu de o casă privată. Ar trebui să conteze și opiniile altor locatari, nu? Păi ce s-ar întâmpla dacă toți locatarii cu puțini metri pătrați ar începe să recroiască blocurile urbei? Am remarcat pe chipul unui edil venit la fața locului un soi de ezitare. Mi s-a părut că edilul nu se simțea foarte confortabil între două tabere care nu se pot împăca. El zicea că familia numeroasă are autorizație, dar nu mi s-a părut foarte convingător. Edilii vor trebui să iau o decizie și presupun că nu le va fi foarte simplu. Conflictul suspomenit e doar unul din multele generate de haosul tranziției. E un conflict provenit și din lipsa cronică a metrilor pătrați vitali. Când oare vor fi aceștia suficienți? Dar e și o urmare a incapacității noastre de a ține cont de interesele vecinilor. Să dea Domnul să se termine totul cu bine pe strada aceea.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Vizita pe care o face joi și vineri la București primul ministru francez Jean-Marc Ayrault vine ca răspuns la vizita din februarie a lui Victor Ponta la Paris. De remarcat este însă altceva. Ultima vizită a unui prim-ministru francez la București datează din 2007, când premier era Dominique de Villepin. De data aceasta, Jean-Marc Ayrault vine însoțit de 4 miniștri, al comerțului exterior, al agriculturii, al ecologiei și al afacerilor europene. Franța, se știe, este al treilea partener comercial al României, după Germania și Italia, precum și al patrulea investitor. Agenda premierului francez include o vizită la o uzină Dacia, inaugurarea noii clădiri a liceului francez Anna de Noailles, precum și o recepție oferită cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Observatorii au notat că programul nu prevede o primire de către președintele Traian Băsescu. Așadar, ofensiva în plan diplomatic al lui Victor Ponta continuă, primul ministru găsind un nou prilej să arate că și politica externă intră în atribuțiile sale. Pe de altă parte, declarațiile războinice de anul trecut ale lui Ponta, care miza pe sprijinul lui François Hollande pentru a contracara politica dusă de Germania, s-au dovedit fără acoperire. Între timp, cota de popularitate atât a lui Hollande cât și a lui Jean-Marc Ayrault a scăzut catastrofal, iar prestația primului ministru, chiar dacă acesta a mai recuperat câteva procente, este și acum socotită nesatisfăcătoare. Dar, firește, nu despre asta va fi vorba la București. Punctul nevralgic al relațiilor franco-române este dosarul romilor. Din punctul de vedere al franceșilor, rămâne o problemă nerezolvată, chiar dacă Bucureștiul s-a arătat în ultimii ani receptiv și a avut câteva inițiative menite a facilita inserția romilor și a neutraliza rețelele care se ocupă cu emigrația clandestină. Rezultatele sunt deocamdată modeste. Imaginile cu cerșetorii de pe străzile Parisului, dar și ale altor orașe franceze, rămân de o tristă actualitate. Iar guvernul socialist francez are de înfruntat și criticile opoziției care îl acuză de slăbiciune și lipsă de reacție. Față cu aceste critici, față cu nemulțumirea populației, e posibil ca Jean-Marc Ayrault să ceară omologul său român să ia toate măsurile necesare pentru a rezolva o situație ce riscă să se cronicizeze. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, emisiunea noastră este pe sfârșit.
De seara la 19 difuzăm Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sergiu Tudos, Alexandru Eftodie, Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați optimismul oriunde vă veți afla. Aici Radio Europa Liberă.